Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Dvaindvajsetega julija 1815 se je v Celju rodil škof Jakob Maksimilijan Stepišnik. Po smrti Antona Martina Slomška leta 1862 je postal levantinsko-mariborski škof. Čeprav je bil nemškega čutenja, se je prizadeval za nepristranskost in se izogibal narodnostnim bojem. Zavedal se je, da je večina vernikov slovenska. V škofijo je leta 1864 povabil šolske sestre. Frančiškanom je izročil tako imenovano slovensko župnijo v Mariboru. Leta 1877 je dal postaviti dijaško semenišče. Med drugim je sklical škofijsko sinodo in posvetil 28 novih cerkva. Škof Jakob Stepišnik je umrl 28. junija 1889 v Mariboru. Na današnji dan leta 1852 je v Benetkah umrl francoski vojskovodja maršal Auguste Marmont. Za Slovence je pomemben kot guverner ilirskih provinc, ki jih je leta 1809 ustanovil Napoleon. S tem so bili Slovenci razdeljeni v tri province – Kranjsko, Koroško in Istro. Marmont je v provincah omilil nekatera podložniška bremena. S posebnim odlokom je v prvostopenske šole in gimnazije uvedel pouk v domačem jeziku. V svojih spominih je poleg Dalmacije opisoval tudi naše kraje. Nanj še danes spominja 200-letna Marmontova lipa, ki raste v Ljubljanskem botaničnem vrtu. 22. julija 1912 so se končale olimpijske igre v Štokholmu. Na njih je v avstrijski ekipi s sabljo nastopil tudi Rudolf Cvetko in se vrnil domov s srebrno medaljo. Na današnji dan leta 1942 so Nemci v celjskem starem Piskru ustrelili 100 talcev. Pred vojno je bil to zapor za ženske, z nemško zasedbo mesta Celja in so ti prevzeli tudi zapor, ki so ga uporabili za zapiranje, mučenje in usmrtitve. Med vojno je bilo v njem zaprtih 12.000 moških in 4.000 žensk. V njem je izgubilo življenje več 100 ljudi, med njimi trije duhovniki, Mihail Grešak, Ferdinand Potokar in Izidor Završnik. Po vojni je komunistična oblast v starem Piskru zapirala politične nasprotnike. 22. julija 1986 so se v Ženevi srečali predstavniki katoliške cerkve in judov, da bi se dogovorili o prihodnosti Auschwitza. Sporazumeli so se, da naj taborišče ostane nedotaknjeno in sprejeli skupno izjavo o tem. Vzrok za srečanjem je bil nesporazum, ki je nastal z odprtjem gradbišča za karmeličanski samostan. Krakovski kardinal Maharski, ki je dal pobudo za ustanovitev samostana, je namreč želel, da bi s tem zelo glasno taborišče postalo kraj molitve in zadoščevanja. Temu so odločno nasprotovali Judje, saj ima Auschwitz zanje poseben pomen. Nesporazum so odpravili na omenjenem ženevskem srečanju. Na današnji dan 1987. je v Šempetru pri Gorici umrl duhovnik in taboriščnik Viktor Kos. Doma je bil iz Podmeljca. Po študiju teologije v Gorici je bil leta 1923 posvečen v duhovnika. Leta 1932 je prišel za župnika v Komen in poznaje postal dekan. Februarja 1944 so partizani iz zasede napadli nemško oskrbovalno kolono, ki je iz Komna v Rihenberg peljala hrano in municijo. Nemci so se maščevali, 15. februarja obkolili oba kraja in več vasi, ustrelili 6 mož, požgali nad 200 hiš in odpeljali v izgnanstvo na Bavarsko 1100 domačinov. Prostovoljno sta se jim pridružila dekan Viktor Kos in kaplan Mirko Renar. Dekan je ostal v lazaretskem delu taborišča Neumarkt, kjer je bilo nad 100 ostarelih, bolnih in otrok. Do konca vojne jim je na skrivaj delil zakramente ter s pomočjo nekaterih bavarskih duhovnikov zanje zbiral obleko in hrano. Po osvoboditvi taborišča se je s farani vrnil v Komen in župnijo vodil do 1971. Viktor Kos je bil po upokojitvi bolniški duhovnik v bolnišnici v Šempetru. Bivanje v taborišču je značil za veliko božjo milost. Napisal je Kroniko Komencev in Rihenbržanov na Bavarskem 1944 do 1945. 22. julija 1992 je bil Štefan Faleš imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Izvršni svet skupščine ga je že 31. januarja 1991 imenoval za pooblaščenega predstavnika v Vatikanu. Štefan Faleš je ob imenovanju na to mesto povedal:
"Moj položaj kot prvi veleposlanik pri Svetem sedežu je brez nadaljnega zelo važen in tudi zelo delikaten, ker po eni strani doma v Sloveniji imamo še nekoliko nesigurnosti, kako se naj obnašamo na političnem nivoju do katoliške cerkve kot take in kot do poglavarja katoliške cerkve in še posebej do ene inštitucije, ki na celem svetu predstavlja katoliško cerkev."
Toliko je v spominih na današnji dan za vas zbral Tone Gorjup.